habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen khamiisa bisha juune sanadka 2024, kuna waa 13, waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a maamulka galmudug oo dadaal nabadayna ka dhex wada beelo dhowaan ku dagaalamay gobolka galgaduud.
madaxweynuhu bilowgiiba arrintan waa ku guda jiray, guddi ayuu magacaabay heer wasiir ka kooban oo xil saaray inay arrintaas galaan. kadibna madaxweynuhu ayaa soo xoojiyey, wuxuuna shalay tegay goobihii lagu dagaalamay, isagoo halka kula kulmay beelaha halkaa ku dagaalamay labada dhinac.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno ahmiyadda ay Soomaaliya u leedahay amaba uu leeyahay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ay dhowaan Soomaaliya ku guulaysatay.
qiimo weyn buu u fadhiyaa maxaa yeelay Soomaaliya intii muddo ah 30 sano ayaa dunidu rumaysnayd in ay Soomaaliya tahay failed state ama dal dhumay oo burburay oo u dhammaatay. marka waa soo kabanaynaa, haddaanaan soo kabanayn kursigaasbana laguma fariisiyeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. turkiga iyo Maraykanka ayaa kala saxday qandaraas turkiga lagaga iibinayo dayuuradaha dagaalka ee F-16 kadib markii Washington ay ogolaatay heshiiskan oo ku kacaya $3.2 billion kadib bilo wada xaajood ah, sida ay sheegeen ila wareedyo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga Khamiista maanta. qandaraaska waa la saxeexay, wufuudka kala socota labada dhinac ayaa ka wada xaajoonayay faahfaahintiisa, ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka wasaaradda. sida ku cad, heshiiskan Turkigu waxa uu heli doonaa 40 dayuuradood oo cusub oo nooca F-16 iyo in la casriyeeyo ilaa iyo 79 ka tirsan diyaaradaha dagaalka ee hadda jira. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa toddobaadkii hore bogaadisay kuna sheegtay tallaabo weyn oo horey loo qaaday oo ah iibsiga Turkiga ee dayuuradaha cusub ee F-16 oo ay ku tilmaantay in F-16ku ay yihiin kuwii ugu horumarsanaa ee abid la sameeyo lagana iibiyo oo keliya xulufada ugu dhow iyo saaxiibadooda la ogolka ah Maraykanka, sida hadalka loo dhigay. kani waa tusaalihii ugu dambeeyey ee sii wadida ballanqaadka Maraykanka ee iskaashiga amniga ee Turkiga, ayaa lagu yidhi qoraal lasoo dhigay baraha bulshada. sida sharcigu dhigayo, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanku waxay ogeysisay kongareeska heshiiskan bishii January, iyadoo sidoo kale 8.6 bilyan oo dollar oo gaar ah dalka Turkiga lagaga iibiyey waa dalka Greega lagaga iibiyey 40 dayuuradood oo nooca F-35. Maraykanku ma ogolaanin wax kale iibsiga Turkiga ilaa xukuumadda Turkigu ay ansixisay xubinnimadii dalka Sweden ee ururka NATO. baarlamaanka Turkiga ayaa bishii January ansixiyey xubinnimada Sweden ee NATO kadib in ka badan 1 sano oo dib u dhac uu ku yimid, taasoo ka cadhaysiisay reer galbeedka. Erdogan ayaa lagu wadaa in bisha soo socota uu ka qayb galo shir madaxeedka NATO oo ka dhacaya magaalada Washington D.C. ee dalka Maraykanka. war laga soo xigtay diblomaasiyiin Soomaali iyo Ethiopia ah ayaa sheegaya in amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Xamed Al Thani uu si gooni gooniya khadka telefoonka ugula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed. wada hadalkan oo shalay dhacay ayaa waxaa sidoo kale lagu xaqiijiyey qoraallo kooban oo lasoo dhigay barta X oo ay soo gudbiyeen wakaaladda wararka ee Qatar ee QNA. diblomaasiyiinta oo qariyey magacyadooda maadaama aan loo ogolaanin ayaa arintan ku sheegay in amiirka Qatar uu kala hadlay labada mas-uul xiriirka iyo iskaashiga Qatar kala dhexeeya waddamadaasi. waxaa kaloo diblomaasiyiintu sheegeen in sidoo kale uu amiirku kala hadlay mas-uuliyiintan walaaca iyo arrimaha kale ay kala wadaagaan xiriirka arrimaha ee ka taagan gobolka Geeska Afrika iyo caalamka. inkastoo wadahadalkan iyo xilliga uu ku soo beegmay uu hadal haynweyn ka dhex abuuray diblomaasiyiinta, haddana weli lama ogeyn in amiirka qatar uu si toosa labada mas-uul ugala hadlay xalinta khilaafka ka dhex ogan labadooda ee ku aadan is-afgaradkii badda ee ethoobiya bishii januari la saxiixatay somalilan ee ay dowladda federaalka soomaaliyana ka hortimid. Wadahadalkii abiyi iyo amiirka qatar ayaa dhinaca kale ku soo aaday laba maalin kadib markii wasiirka maaliyadda ethoobiya axmed shide uu gaadhsiiyey amiirka qatar fariin uu ka siday ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiyi axmed. koox islaamiya oo lagaga shakisan yahay inay xidhiir la leeyihiin ururka daacish ayaa dad ku dilay bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo, gobolka waqooyiga ku yaala kivu, sida ay sheegeen laba sarkaal oo ka tirsan maamulka maxalliga ah. weerarka oo ay qaaday kooxdan ayaa waxaa lagu dilay dadkaasi waxaana uu ka dhacay tuulada maykiengo ee dhulka loo yaqaano lubero. maamulaha deegaanka lubero alyaankii wewe ayaa sheegay in la dilay 20-30 qof, waxaana uu ku eedeeyey dilkaasi kooxda ADF oo ah koox fallaagaa oo ku xidhan ururka daacish oo ka soo bilaabatay markii hore fallaagada uganda balse ka howlgashay keymaha bariga kongo muddo ku dhow 30 sano. ugu yaraan 94 qof ayaa ku dhintay dalka kuweit kadib markii uu dab ka kacay dhisme ay deganaayeen shaqaale ajnabiya. ra-iisul wasaare ku-xigeenka kuweit sheekh fahad yuusuf sacuud sabax ayaa ku eedeeyey milkiilayaasha dhismahaasi inay geysteen xadgudubyo sababay in dhacdadan oo kale ay timaado. dowladda kuweit ayaa si degdeg ah dowladda kuweit ayaanan ilaa iyo hadda wax wara ka soo saarin dhimashadan. safiirka indiya ee kuweit ayaa isagu booqday cisbitaalada lagu daweeyo waxaana uu soo eegay haddii qaar ka tirsan dadkiisu ay ka mid yihiin kuwii dabka wax ku waxyeeloobay. warkii caalamkuna waa nagaynta. fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal, weli waxaad la socotaan v o a washington. aynu ku bilownay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kariye oo wadahadallo nabadeed waday ayaa markii ugu horreysay la kulmay odayaal ka tirsan beelo dagaal xooggan uu ku dhex maray deegaanka landheere ee gobolka galgaduud. axmed cabdi kariye ayaa shalay gelinkii dambe gaadhay jiidda dagaalka isagoo odayaasha beelaha kala hadlay xal u helidda colaadda iyo inay isugu yimaadaan gogol nabadeed oo uu dhigay magaalada dhuusamareeb. wariyaha v o eda cabdiqaadir mursal sabakaab ayaa haddaba ujeedada socdaalka madaxweyne qoorqoor, dadaalada nabadeed ee socda, iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay dhinacyadii dagaalamay ka waraystay wasiirka warfaafinta galmudug abshir cabdi shiikhow oo xubin ka ah guddiga xalu raadinta colaadda ee galmudug.
safarkaasi wuxuu daba socday dadaaladii nabadeed ee lagu doonayay in lagu nabadeeyo dadka walaalaha ee deegaankaasi dega ee qalalaasaha u dhex maray. madaxweynuhu bilowgiiba arrintan waa ku guda jiray, guddi ayuu magacaabay heer wasiir ka kooban oo xil saaray inay arrintaas galaan. kadibna madaxweynuhu ayaa soo xoojiyey, wuxuuna shalay tegay goobihii lagu dagaalamay, isagoo halka kula kulmay beelaha halkaa ku dagaalamay labada dhinac, islamarkaana kala hadlay xoojinta go-aamadii kasoo baxay ama fulinta go-aamadii kasoo baxay dowladda oo ugu horeyso in maarag la kala qaado ciidamadii, gogol nabadeed la dhigo, lagana wada hadlo dhibtii dadka soo kala gaaray iyo sababihii keena dagaalka.
waxaa sheegtay madaxweynaha inuu halkaas tegay oo uu la kulmay dhinacyadii dagaalamay, marka muxuu kala hadlay, muxuuna kala soo laabtay?
dabcan sidaad ogtahay galmudug waxay kasoo saartay dagaaladan go-aamo wax ku ool ah oo sidaan horeba u carabaabay ay ugu horreysay in xabadda la joojiyo, la kala qaado ciidamadii halkaa ku dagaalamay, lana geeyo goobo loo cayimay, kadibna in la qabto gogol nabadeed oo dadka lagu nabadaynayo. kadib arrintaas madaxweynuhu wuxuu meesha u tegay inuu arrintaasi adkeeyo, isagaana dee stateka ugu sarreeya ee uu dadka halkaa jooga u tago lana kulmo una sheego dowladda iyo waxay doonayso, lagana hortago dagaal kale oo halkaa ka dhaca. marka madaxweynuhu kadib fadhigii uu galay si buuxda ayay ula qaateen beelihii halkaa deganaa, waxayna hadda u diyaar garoobayaan inay usoo ruuqansadaan dhinacan iyo dhuusamareeb oo ah madasha dib u heshiisiinta madaxweynuhuna labada dhinacba arintaas ayuu maaragtay la turxaan bixiyey. Waad garan kartaa meel dagaal ka dhacay oo weli waqtiga cusub yahay in dib u heshiisiin lala fariisto, loo safro, lala hadlaa inay qiimo badan ku fadhiso. Marka runtii annagana waan uga mahad celinaynaa, arintaasna waa kusoo guuleystay madaxweynuhu. Horena guddigii arintaas oo u xil saaray ayaa meesha keenay. Marka isku duudub waxaan dhihi karnaa dadaaladii dowladdu waday waa ku guuleysatay, inta dhimana waa dhammaystiraysaa insha allah.
Aagga hadda dagaalka uu ka dhacay oo labada dhinac isku hor fadhiyaan oo ciidamada hadda aada geyseen ama ay ku kala dhex jiraan, waa sidee bal deegaanada xaaladoodii meelihii dagaalada ay ka dhaceen?
Meeshaas waa degan tahay, waxaa sidii u jooga ciidamadii dowladdu geysay oo ku kala dhex jira. Kadib dagaaladii cuslaa ee hore u dhacay ma dhaceen wax dagaal ah ilaa imahadiis. Ciidamadina hadda waxay ku sugan yihiin goobihii la kala geeyey ee dowladdu u aastaysay. Waxaan dhihi karnaa hawshaas marka waa degan tahay. Culays hadda aan dhihi karno maaragtay dagaal baa ka dhalan karana ma jiro. Welina guddigii loo xil saaray waxay kala joogaan maaragtay magaalooyinka kala duwan beelahaas kasoo kala jeedaan. Deegaankuna hadda waa nabad.
Marka hadda madaxweynihii waa kasoo laabtay goobta, dhinacyadiina wuu la kulmay. Marka maxaa lagu ballamay oo gogasha dhuusam reeb taalla, goormaa lagu ballamay oo laisugu imaan doonaa?
Sidaad ogtahay waxaa hadda fooda nagu haya maalmihii ciidda. Hadda dadku waa sooman yihiin. Waxaan ku talagalnay intii ciid ka horeysana inaan sii turxaan bixinno, waxyaalaha hoose sameyno, tirakoobka khasaarihii ka dhacay ama ka dhashay dagaaladaas. Baadal ciid marka laga soo laabtana gogoshaas la qabto oo caasimada ay ka dhacdo, si buuxdana ay labada dhinac uga soo qayb galaan. Dowladda galmudugna tallaabada keliya u harsan waxay tahay in gogoshaas nabadi ka dhalato insha allahu tacaala. Dadka reer galmudug ee gogoshaas loogu baaqay ee xaqa ule inay kasoo qayb galaana waxaan ka codsanaynaa inay si buuxda uga soo qayb galaan, una diyaar garoobaan in dalkan iyo deegaankanba laga doonayo nabad raagta oo bedesho dagaaladii kusoo laalaabtay dhigiga Soomaaliyeed. Marka insha allahu arintaas rajo fiicanna waa ka qabnaa. Gogashaasina waa guuleysanaysaa. Dowladduna waxay diyaar u tahay wixii gogashaas kasoo baxa oo nabada inay adkayso, kulana xisaabtanto cid kasto dhinac marta insha allah.
Ugu dambeyntii, galmudug waxay dagaalo kula jirtay kooxda Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa dowladda federaalka iyo ciidamo deegaan ah. Marka colaadahan beelaha saameyn intee la-eg ayay ku yeelan karaan howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee maamulkiina uu deegaanka ka wado?
Dabcan waad garan kartaa dagaal mar kastaba soo dhoweyn ma lahan. Dagaal sokeeya dalkan meeshuu gaarsiiyaada loo garanayaa. Waxa laga dhaxlay iyo xaaladda aan la kala soo kulanaba cid kasta way ka dhadagsan tahay. Laakiin maadaama maalmihii dambe ama sanadkii dambe lagu jiray dagaal lagula jira kooxaha khawaarijta ah, gacantii ugu weyneed ee la adeegsanayana ay ahayd shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan reer galmudug, waxaan isleeyahay haddii dagaalkani uu sii socdo ama dagaalo kale noocaanay dhacaan, waxay fursad u noqonaysaa khawaarijta. Inagoo ugu baaqaynaa dadka reer galmudug inay ogaadaan maanta wadada keliya ee bannaan waxay tahay ama dagaalka keliya ee loo baahan yahay in la galaa inuu yahay kan Al-Shabaab, inaan u midowno kaas, iskana dayno inaan qof isaga dilno si xaq darro ah oo Ilaahayna nagula xisaabtamayo, maantana dowladuhu nagula xisaabtamayaan. Marka waxaan rajeynaynaa inaan cadowgaas wada midowno, dagaalkana joojino. Dowladduna ay insha allahu tacaala waxay ballan qaadaysaa inay hubiso wax kasta oo lagu heshiiyay inay fulaan insha allah.
Wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqo oo u waramay wariyaha VOA-da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakab. Dalka Talyaaniga ayaa marti gelinaya shir madaxeed ay leeyihiin madaxda wadamada ku jira kooxda G7 loo yaqaano ee dhinaca warshadaha ku horumaray oo kale ah Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom iyo Maraykanka. Markii ugu dambeysay ee ay madaxdani yeeshaan kulankan oo kale ayay ku kulmeen magaalada Hiroshima ee dalka Japan sanadkii 2023 xilligaas oo ajendayaashooda ay ugu cadcadaayeen halista dhaqaale ee reer galbeedka kasoo wajahaysa Shiinaha iyo in ay taageero la garab istaagaan Ukraine oo Ruushku uu kusoo duulay. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa shirkan ka wareystay Maxamed Colaad Xasan oo la socday arrintan, waxaana ugu horreyn weydiisay waxa shirka sanadkan ku cusub.
Falastiin, ay marka hore aad baad u mahadsan tahay. Intaanan gudagelin waxa ka cusub shirkan, waxaanu fiirinaynaa ururkan ama G7 kooxdan la yiraahdo cidda ay ka kooban tahay. Waa 4 waddan oo Yurub ah, oo Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga ay ku jiraan, iyo Jarmalka, iyo weliba 2 Ameerika oo Kanada iyo Maraykanka ah, iyo dalka Japan. Golaha qaramada midoobay amaanka 5 codka vetoga leh waxaa ka maqan oo kaliya Ruushka iyo Shiinaha oo dabcan uu kala dhexeeyo hardan xagga dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo awoodda ah wadamada reer galbeedka. Marka waxa ay ka hadlayaan iyo waxa shirkan ku cusubna waxa ay mar walba ka yimaadaan siyaasadaha wadamadan reer galbeedku ay leeyihiin, gaar ahaan 7 wadan ee G7 ku jira, waxaana ugu weynaa sanadkan dalka Ukraine colaadda ka socota, oo sidaad aad hordhaca ku sheegtayna $10 billion oo doolar lacag gaaraysa lagu furay shirka in la siiyo wadanka Ukraine deyn ahaan loo siiyo. Waxaa laga hadli doonaa arrimaha Afrika oo iyana muhaajiriinta wadanka Talyaaniga oo shirkan lagu qabanayo uu dhibaato badan kala kulmo dadka muhaajiriinta ee Afrika kasoo galaya badda Mediterranean-ka. Waxaa kaloo laga hadlayaa Shiinaha iyo saameyntiisa dhaqaalaha iyo siyaasadda uu ku leeyahay wadamadan reer galbeedka iyo tartanka kala dhexeeya wadamada reer galbeedka, gaar ahaan markii la timaado arrinta Afrika. Marka waxyaabo waaweyn baa jira, laakiin sanadka waxaad moodaa in Ukraine iyo Bariga Dhexe ay ugu weyihiin oo shirkan ay ku cusub yihiin. Laakiin mar walba sanad walba markay qabanayaan shirkan oo kale waxay hadba kasoo shadal qaataan wixii sanadka jiray ugu waaweynaa dunida.
Marka lacagtan $10 billion ah ee Ukraine la deyminayo ee Ruushku leeyahay xaggee bay taalaa oo laga keenayaa?
Falastiin, waxaan la soconaa sanadkii 2022 markii Ruushku ku duulay Ukraine, wadamada reer galbeedka oo Yurubta u badan iyo Maraykanku waxay qaateen siyaasada in canuqabateena lagu soo rogo Ruushka oo la xayiro dhaqaalihiisa. Marka lacagtan $10 billion waxay ka mid tahay $300 billion oo dollar oo Ruushka bangigiisa dhexe ka taala wadamo badan oo Yurub ku yaala iyo Maraykanka, lacagtaasoo la xayiray markii Ruushku ku duulay Ukraine. Sidaa daraaddeed waxay leeyihiin $10 billion la soo qaadayo Ukraine la siinayo waa sida lacagtii Ruushka laga xayiray iyo intii ay xayirnayd ilaa 2022 faa'iidooyinkii ay shaqaysay lacagta way sii shaqaynaysay. Marka waxay leeyihiin lacagta halka ayay ka imaanaysaa waa lacag Ruushku leeyahay sharciyan, laakiin iyagu maadaama ay cunuqabateen kusoo rogeen ay xayireen oo ay ku hayeen bangiyadooda.
Marka halista Shiinaha kasoo wajahaysa maxay ka leeyihiin wadamada G7?
Waxa ugu weyn ay ka hadlayaan waa Shiinaha dhaqaale ahaan dunidu aad buu soo kobcayaa. Waxaad arkaysaa in suuqyadii Afrika maaragtay uu aad ugula baratamayo ama ugu horeeyaba wadamada reer galbeedka oo Maraykanku ay ku baratamayaan. Waxaad arkaysaa in Shiinuhu hadda wadamo badan oo Asia uu si xoog xawliya ku sii socdo u galayo, waatan wadadan Silk Road la yiraahdo uu dhisayo ama dariiqii xariirta. Marka waxa dhici karta inay ka hadlayaan bal qatartan dhaqaale ee kasoo wajahaysa Shiinaha iyo tartanka suuqyada sidii wax looga qaban lahaa. Iyo weliba suuqyadan maaragtay reer galbeedka ku yaalo oo dukaamadooda waaweyn oo wadanka laga adeegto xataa Maraykanka aan joogno, waxyaabaha la keeno oo lagu iibiyaa ay yihiin waxyaabo dad shaqaale raqiisa ay soo sameeyeen, warshado raqiisa lagu soo sameeyey oo dalka Shiinaha laga keeno. Marka qatarta ugu weyn ay ka wada hadlayaan waa waxa mustaqbalka dhici kara haddii dhaqaalaha Shiinaha iraahdo uu sidan kusii socdo.
Arrimaha la yiraahdo ama maskaxda maamulka ah ee ayda ama maskaxda maamulka oo hadda dhibaatooyinka adduunyada kusoo kordhay ka mid ah tiknoolojiyadu ay la timid, maxay ka leeyihiin wadamada?
Falastiin, waa runta arrinta sanadkan dhan waxay ahayd arrin weyn oo adduunyada dhan isha lagu hayay. Tiknoolojiyadan xawliga ay ku socoto iyo farsamadan xawliga ay ku socoto ayaa wadamo badan oo dunida ku yaala aanay lahayn awooddii ay ku xakameyn lahaayeen, gaar ahaan Afrika oo kale oo horumaro iyo ganacsiyo iyo waxyaalo badan reer galbeedku ku leeyihiin. Sidaa daraaddeed waxay wadamadan ka wada hadlayaan sidii loo heli lahaa shuruuc lagu kontaroolo garaadkan macmalka ah, waxaan AI-da loo yaqaano, iyo sidii looga faa'iideysan lahaa dhinaca kale horumarada iyo ganacsiga iyo waxay leeyihiin wax loo baahan yahay, laakiin haddaan la xakameynin dhibaatadeeday keenaysaa. Marka sidaa daraaddeed waxay ka fikirayaan waxa laga qaban karo. Maraykanku horu sharciyan uga soo saaray, madaxweynaha kasoo saaray qoraal arrinta ku saabsan, Yurub sharciyan ayay kasoo saartay xeerar, laakiin weli wax weyn oo caalamku isku raacsan yahay.
Ugu dambeyntii adoo soo koobaya, shirkani waxa uu ka dhacayaa dalka Talyaaniga sanadkani, muxuu kaga duwanaan doonaa shirarkii hore?
طبعا وحو كغد وران دونا يوروب او دورشوين اي كدعين قليها ميدك تفوق ايا كو غوليستا ودمدا جرمالكي فرانسيسكو او لغا يابا ان دولدها حزبيه تلهي هي هدا دعان وحا كلو عصبوران كره او شركن او كتغي دونا وحا لغا غارو غوانك لغا غارو ان يوكرين يا ارينتا بريكا دخه
كاسو وها محمد علاد حسن او ورمي وريها في ويدا فلسطين احمد ايمان wasiirka maaliyadda Kenya ayaa lagu wada in khamiista maanta uu soo bandhigay miisaaniyad ugu ballaarnayd abid oo uu la socdo sharci muran badan dhaliyay oo ay ku jiraan cashuuro kordhin cusub warbixin arintaas ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Intisaar Saalax Hussein
xukuumadda madaxweyne William Ruto ayaa diyaarisay miisaaniyad 4 trillion oo shilin ah oo u dhiganta 32.5 bilyan oo dollar sanadka 2024-2025 taasi oo ka badan 3.75 trillion oo shilin ah oo bishii June ee sanadkii tagay loo ansixiyay sanad miisaaniyadeedkan. Baarlamaanka ayaa horay u ansixiyay qorshaha qarashka ee la soo jeediyay, laakiin sharciga maaliyadda ee gaarka ah ee loogu talagalay buuxinta qasnadaha dawladda ee lacag la'aanta hayso ayaa keeni kara kalfadhi aan caadi ahayn. Hindisa sharciyeedka oo ay dawladdu ku dooday inuu yahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu dhimayo ku tiirsanaanta deynta ayaa dhaleecoon xoogan kala kulmay siyaasiyiinta Kenyaanka shaqeeya iyo kooxaha ganacsiga. Waxa uu soo jeedinayaa tirac canshuur kordhin ah oo la filayo in lagu soo rogo adeegyada maaliyadeed, wax soo saarka iyo qaybaha ganacsiga. Qodobka ugu muranka badan waxaa ka mid ah bilaabista canshuurta gaadiidka oo laga dhigayo 2.5% qiimaha baabuurta iyo dib u bilaabida canshuurta rootiga. Dadka ka soo horjeeda ayaa ka digay in tallaabooyinkan cusub ay culays ku sii kordhin doonaan dadka markii horeba la halgamayay sidii nolol maalmeedkooda ay ugu dabooli lahaayeen xilli qiimaha nolosha uu aad sare ugu kacay. Kuroqaadis canshuur oo sidoo kale la sameeyay sanadkii hore ayaa horseeday mudaharaadyo dhowr ah oo ay ku baaqeen mucaaradka, kuwaas oo mararka qaar isu bedelay isku dhacyo lagu dhintay oo wadooyinka ku dhaxmaray booliska iyo dibadbaxayaasha. Kenya waa mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan bariga Afrika, laakiin 3 meelood meel 15.5 milyan oo qof oo dalka ku nool ayaa ku nool saboolnimo. Sicir bararka ayaa ahaa mid aad u sarreeya oo heerkiisu ahaa 5.5% bishii May, halka sicir bararka cuntada iyo shidaalka uu gaaray 6.2% iyo 7.8% siday u kala horeeyaan sida ku cad xogta bangiga dhexe. Hadaba Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaa waxaan wax ka weydiiyay arrintan waxa ay ka dhigan tahay.
Waxay ugu dhigan tahay in kororka miisaaniyadda ee sanadka 2024-ka iyo 2025-ka ay kaga dhigan tahay 3.75 trillion oo qiyaastii ilaa 4 trillion kiyamani inay ku korortay xukuumadda madaxweyne William Ruto waxay muujinaysaa in qarashaadka dowladda uu kordhay 6.7%. taasi macnaheedu waxay noqon kartaa in maalgelin dheeraada lagu talagalay in mashaariicda la geliyo, taasoo ah adeega dadweynaha oo ay ka turjumayso mudnaanta sida kobaca dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha iyo barnaamijyada bulshada. Si kastaba haatee, waxay sidoo kale muujin kartaa in kororka suurtagalka ah ee canshuuraha ayaantii dambe sanadihii u dambeeyey uu madaxweynaha aada u kordhiyey, si fiican u qabtay dakhligaasi iyo qarashaadkaas inuu kordhay si loo maalgeliyo mashaariicda ay u baahan yihiin dadweynaha.
Dowladdu waxay saadaalisay celceliska kobaca dhaqaalaha inuu gaari doono 5.2% inta u dhaxeysa 2024-ka iyo 2026-ka. Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray toddobaadkii hore ku sheegay in kobaca wax soo saarka dhabta ah ee Kenya uu sanadkii hore sare u kacay 5.6%, halka uu ka ahaa 4.9% sanadkii 2022-kii. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad bay mahadsantahay Intisaar Saalax Hussein oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna waxaad dhegeystayaal ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegino ahmiyadda uu Soomaaliya u leeyahay kursiga aan joogtada hayna golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ay dhowaan Soomaaliya ku guuleysatay. Waxay nala socodsiinaysaa Zara Cabdi Axmed.
todoba cisho ayaa laga joogaa markii toddobaadkii hore Soomaaliya ee 23 sano kadib marka la qabatay kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, markaasoo cod aqlabiyada golaha ammaanka ee qaramada midoobay loogu codeeyay Soomaaliya in ay kursigaasi qaadato. Waxay ahayd tallaabo loo wada riyaaqay markii waddanka oo muddo ka soo kabanayay dhibaatooyin uu hantay kursigan muddo 6 sano ahna madaxdii isaga dambeysay xilalka ay doonayeen inay helaan xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Haddaba kadib 1972 kursigan ahmiyad intee le'eg ayuu u leeyahay waqtigan dalkan ay colaaduhu ragaadiyeen waa qodobka aan ku eegi doonno barnaamijkeena bandhigga v o a da ee toddobaadkan. Sida uu usbuucii hore u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi v o a da waxaa kursigan hanashadiisa Soomaaliya ay uga dhigan tahay ayuu yiri Soomaaliya oo ka faa'iidaysatay fursado badan oo hor yaalay oo ay ka mid tahay la dagaalanka Al-Shabaab.
Dadaalka runtii waa dadaal soo socday 6 sano la soo dhaafay. Hadda jirta ka horreysay ayaa soo bilowday. Dowladda haddana waxay keentay kalsoonidii Soomaaliya iyo kambeynkii u dambeeyey oo Soomaaliya lagu aamin lahaa. Waxaan runtii qayb weyn ka ciyaartay in Soomaaliya la aamino guulaha gudaha laga gaaray oo ku saabsan dagaalka ciidamada qalabka sida Soomaaliya ay wadaan ee ka dhanka ah kooxaha argagixisada ee guusha badan laga gaaray 2 sano la soo dhaafayna shaqadaasi ay maaragtay xoog xawli ku socotay.
Ambassador Faadumo Isaaq Biixi oo noqotay haweeneydii ugu horreysay ee danjiro u fadhida noqotay Soomaaliya dalka Switzerland waxa ay sidoo kale waqtigaasi ugu dambeeyay Soomaaliya xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee kursigan aan joogtada ahayn 1972 ay ahayd xogeyaha koowaad ee safaaradda Soomaaliya ee magaalada New York. Ayada oo ku sugan magaalada Columbus gobolka Ohio ayaa khadka telefoonka ku weydiiyay bal in ay dib noo xusuusiso kursigan iyo sida diblomaasiyadda Soomaaliya waqtigaasi ay ahayd iyo macnaha maanta dalka uu ugu fadhiyo kursigan.
Aniga waxaa la ii bedelay ergada joogtada ah New York UN-ka 1977-kii bilowgiisii. Marka waxaa safiir ama ergay joogta ahaa oo mas-uulka ahaa ergada ninkale Cabdirashiim Cabdi Faarax permanent representative-keena ahaa, waxaa ku xigay nin la dhihi jiray Xasan Kayd Walanwal, councilor ahaa anigana first secretary baan ka noqda. Marka UN-ka waxa weeye Soomaaliya door weyn bay waagaas ka ciyaareysay, magac bay ku lahayd. Safiirkeennana waxa ahaa nin aad iyo aad loo qiimeeyo oo xataa dagaalada dalalka maaragtay conflict ama dhibaatadu dhex taallo nin inta dhex gala negotiation, arbitration, mediation inta sameeya heshiisiyu ahaa oo heshiisiin karay
waa tahay. Waayahay Ambassador Faadumo, bal waxaad iga warantaa marka kursigan ahmiyad intee le'eg buu Soomaaliya waagaas ugu fadhiyey?
Ahmiyad qiimo badan buu Soomaaliya ugu fadhiyey, ahmiyad badan buu gobolka East Africa ugu fadhiyey, Africa idil ugu fadhiyey, the Muslim and Arab world ugu fadhiya.
Haddaba maxaa xigay?
Soomaaliya markii loo doortay Security Council-ka Cabdiraxiim Cabdi Faarax wuxuu ka dhaadiciyey xubnihii joogtada ahaa iyo kuwii kaleba oo meertada ahaa in Afrika lagu qabto one session of the Security Council meeting, shirarkii in shir lagu qabto Afrika oo focus loo saaro arrimahan ka hadlayay. Waxaa laga yeela Addis Ababa oo weli ah markaasna ahayd saldhigga African Union-ka ama organization African Unity ayaa shirki lagu qabta oo dunidoodii isugu tagta meeshi. Waxa weeye Security Council-kii safiirka haddana wuxuu ka dhaadhiciyey Secretary General-kii UN-ka iyo Security Council-kii in la tago xamar for a weekend, xamar baa la taga. Secretary General-ka UN-ka waagaas wuxuu ahaa nin Austrian ah. Security Council-ka Secretary General-ka waxaa dhihi jiray Kurt Waldheim from Austria. Wuxuu ka codsaday madaxweyne Maxamed Siyaad Barre inuu Cabdiraxiim Cabdi Faarax permanent representative ku wareejiyo UN-ka.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa ka kooban 12 xubnood, 5 ka mid ah waa kuwa leh diidmada qayaxan ee joogtada ah, halka 12 kursi oo kale tale ay yihiin kuwa warwareego ee dalalka caalamku isku wareejiyaan. cabdiqafaar cabdi wardheere oo ku sugan gobolka virginia bartayna culuumta horumarinta caalamiga ah kana faallooda arrimaha siyaasadda ayaa sharaxaya waxa uu yahay macno ahaan golaha amniga ee qaramada midoobay.
15 xubnood weeye golaha amniga ee qaramada midoobay waa shanta joogtada ah oo shiinaha iyo faransiiska iyo ruushka iyo ingiriiska ay ka mid yihiin iyo maraykanka iyo 15 labadii sanaba mar la bedelo oo hadda soomaaliya ka dib noqotay.
Waa tahay marka maxay yihiin howlahay qabtaan maxaa ka mid a?
Waa muhiim su-aashaasi. waxa weeye inta badan shantan horta joogtada ah waxay mas-uul ka yihiin caalamka guud amnigiisa ba ujeedadooda koowaad ay tahay meel kasta oo ay ka socoto ama fidmo gobol kasta ha noqoto adduunka golaha ammaanku waa meesha keliya oo laysku raacsan yahay in lagaga wada xaajoodo sidii lagaga yeeli lahaa oo amniga loo sugi lahaa ee adduunka ammaankiisa loogaga tashan lahaa. Horta taas waa ujeedada koowaad weeye. Ujeedada labaad waxa weeye in kuwan aan xubnaha ka ah ka noqonaya labadii sanaba mar noqonaya waxay leeyihiin aqoon u gaara ama ha noqoto region gobol gaara ha noqoto ama ha noqoto maado gaara ha noqoto. Marka aada bay isu kabaan labadoodu oo qolana waxay mas-uul ka tahay amnigii guud, waa qolada dhaqaalaha ugu badan bixisa joogtadana ah oo awoodda qayaxan leh oo ajendaha oo dhan mas-uulka ka ah waa qoladaas shantaas weeye oo markasta iyagu meeshii fadhiya oo u leh wax la yidhahdo continuity ama sii wadid howlaha golaha amniga iyo qoladaanu markastaba la bedelo laakiin iyaguna dalalkooduna faa-iido ku qabaan sida hadda soomaaliya meesha ay ku biirtay oo kale oo diblomaasiyad iyo galaangal kale iyo meeshii wax lagu karinayay ay ka qayb qaadanayaan labada sanaba mar.
Haddaba in soomaaliya ay noqoto xubin ka mida golaha amniga ee qaramada midoobay waqtigan maxay uga dhigan tahay? Waa kan mar kale wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi.
tallaabadani runtii waa tallaabo guul weyn soomaaliya u ah iyo bariga afrika iyo afrika ummadda carbeed iyo ummadaha islaamka iyo adduunka oo dhanba. Marka waa runtii waxay nooga dhigan tahay in soomaaliya ay ku tallaabsatay 53 sano ka dambeysay 72 inay ku tallaabsatay guul taariikhiya oo ay maaragtay ku hanatay inay ka mid noqoto golaha ammaanka oo ah golaha ugu awoodda badan qaramada midoobay oo 5 weliba inay gasho shooting listiga 15 dal 2 sano ee soo socota 2025-2026 15 dal ee go-aamada waaweyn ee nabadda iyo xasiloonida dunida iyo ka hortagga siraacyada iyo loolanada hubaysan iyo dagaalada iyo dhammaan xasiloonida dunida oo dhan in ay qayb ka noqonayso Soomaaliya oo booskaas ay fariisan doonto.
Su-aaltaas u dhiganta ayaan weydiiyey ambaasador Faadumo Isaaq Biixi, safiirkii hore ee Soomaaliya ee qaramada midoobay.
Qiimo weyn buu u fadhiyaa maxaa yeelay Soomaaliya intii muddo ah 30 sano ayaa dunidu rumaysnayd in ay Soomaaliya tahay failed state ama dal dhumay oo burburay oo u dhammaatay. Marka waa soo gabanaynaa waad arkaysaan haddaanaan soo kabanayn kursigaasbana lakuma fariisiyeen. Marka waxa weeye Soomaaliya waxaa muuqata door haddeer inay cayaari karto weyn, inay soo kabashadeedana arrintan wax weyn ka tari karto oo maxay ahayd dhibaatooyinka ka haysta dhan kasta dunidu fokus saarayso oo wixii lala qaban karo lala qaban doono hadii ilaahay yidhaahdo.
Waa kan asna mar kale cabdiqafaar cabdi wardheere oo bartay culumta horumarinta caalamiga ah.
Wax badan buu usoo siyaadinayaa. Run ahaantii golaha ammaanku in Soomaaliya ku jirta faa'iido weyn baa ugu jirta, sababtoo ah waa dalka keliya oo 30 sano khilaaf iyo argagixiso iyo deganaansho la-aan iyo siyaasad kharriban wax kas waaba laboratori weeyaba. Marka runtiina waxyaabaha ay ka faa'iidaystaan golaha ammaanku ee dalalkan labada sano jooga, waxyaabaha ugu badan sidaan sheegayay waxa weeye waxay leeyihin wax la yidhaha regional expertise ama thematic expertise, macnaha khibrad gobol ama khibrad maado gaara. Marka Soomaaliya waxaadba moodaa iyadu inay wax weyn ku kordhinayso, sababtoo ah meelaha peacekeepingka ama laga sugo ammaanka oo laga ilaaliyo dalalka soo koraya waxay noqonaysaa dalalka ugu khibrada badan. Marka waxay ka mid noqon kartaa xataa ten holderska waxa la yiraahdo oo inay ajendaha wax ka kariso oo lagala tashado sida ay wax u dhacayaan labada sano ay fadhida. Marka soomaaliya muhiimad weyn wax weyn bay ku kordhinaysaa golaha ammaanka oo practical oo iyadu ay soo aragto.
Kursiga qaramada midoobe ee aan joogtada ahayn ayaa ah meerto waxa ayna soomaaliya hayn doontaa sannadaha 2025 ilaa 2026. Haddaba danjiraha ku matalaya soomaaliya xubinnimada kursigan awooddiisu intay gaarsiisan tahay maxayna yihiin waajibaadkiisa shaqo? Waatan mar kale ambaasador Faadumo Isaaq Biixi.
Safiir markii la dhaho hal dal baad dalkaaga ka matalaysa sida United States of America, safiirka noo fadhiya halkaas dal, inkastoo the most powerful country American ay tahay, haddana halkaas dal buu noo qaabilsan yahay. Permanent representative ku ama ergeyga joogtada ah xubnaha qaramada midoobay oo idil buu xiriir la sameynhaya. Hadda 200 oo dal weeye ku dhawaad mid walba xiriir gaar u la sameynaya. Kaliya ma hay-adaha UN-ka hoos yimaado idilna waa ka howlgalahay, dad waa ka howlgalaysaa inta miyo joogta. Marmar xataa Geneva kuwa jira ayuu shir u aadahayaa. Waxaa weeye asaga kaliya maaha, iyo staafka kale oo diplomaatka kale. Ergeyga joogtada ahi aada hawsha laga rabo ama mas-uuliyaddiisa aada bay uga sarreysaa tan halka safiirka halka dal aabirsan oo mas-uuliyadda aada bay uga sarreysaa.
Inkastoo weli dowladda Soomaaliya ee dagaal kula jirta Al-Shabaab dhowrkii sano ee lasoo dhaafay waddanku wuxuu u muuqda in si tartiib tartiib ah uu uga soo kabanayo dhibaatooyinkii halakeeyey dhowr iyo 30 sano ee lasoo dhaafay, taasina ay qayb ka tahay helitaanka xubinnimada wakhtigan Soomaaliya ay ku guuleysatay ee golaha amniga ee qaramada midoobay. dhegeystayaal, barnaamijkii oo aan idiin soo jeedinayay anigoo ah Sahra Cabdiaxmed, intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa. Intaynu mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsantahay Sahra Cabdiaxmed oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay. Welina waxaad la socotaan VOA Washington. Webiga ugu dheer qaaradda Afrika ayaa dhex mara ilaa iyo 11 waddan, biyihiisuna waxay ka caawiyaan dalalkan si toosa ama si dadban quudka 200 milyan oo waddamadan ku nool. Laakiin webigan ayaa halis kala kulmaya wasakhowga. Sheila Pony ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Jinglei ee dalka Koonfur Suudaan. Sahre Cidla Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixintan.
Webiga Niil waa webiga labaad ee ugu dheer adduunka, waxaa ku tiirsan in ka badan 11 waddan, waxaana si toosa iyo si dadbanba uga faa'iideysta oo noloshoodu ku xidhan tahay in ka badan 200 milyan oo qof. Waddamada ku tiirsan webigaasi waxaa ka mid a Koonfurta Suudaan oo ah waddanka ugu da'da yar dunida. Louis Range Louis oo ah agaasimaha fulinta ee hay-ad loo yaqaano Community Action Against Plastic Waste oo dalka South Sudan ka dhisan ayaa sheegay in marka waagu uu dilaaco maalin kasta, webiga Nile biyihiisu ay soo dulmaraan qashin iyo biyaha oo bedelan.
The river cries out, choked by the bare hands it feed. We stand here today beside that.
Webigu waxa uu la dhibaataysan yahay waxyeelada ay u geysanayaan kuwa waxtarkiisa ka faa'iideysanayay. Innaguna waynu iska aamusannahay oo waynu daawanaynaa. Waxaa laga maarmaan ah in aynu ku dhaqaaqno sidii aan dadkeenna aan u bari lahayn helitaanka xal muddo dheer soconaya.
Ururkaasi amaba hay-adda loo yaqaano Community Action Against Plastic Waste waa urur ay dhallinyaro deegaanka ahi samaysteen markii ay arkeen dhibaatada ka taagan amaba soo wajahaysa webigaasi Niil. Waa kan mar kale Louis oo arrintaasi ka hadlaya.
The Nile is bleeding red, not with blood, but with plastic and waste that suffocated waters.
Webiga Niil waxa uu marayaa heer khatara, waxaana dhibaatada intaa la gaarsiiyey waa bacaha iyo caagaga lagu qubayo oo biyaha webiga ku keenay in ay kala xirmaan oo qashinka u cabriyo. Xaaladaasi taagan marka waxaa keliya oo nagu waajib ah in aynu tallaabo qaadno.
Khubarada deegaanka ayaa saadaaliyey in cimilada adduunka ee sii kululaanaysa marba marka ka dambaysa ay hoos u sii dhigi karto qulqulka biyaha webiga Niil 57%, taasi oo kor u qaadi karta dhibaatada deegaanka iyo dadka soo wajahaysa, waxaana taasi keeni kartaa isku dhacyada bulshada ee ay ku diridayaan khayraadka biyaha iyo cunto yaraanta oo sii baahda. Joseph Africano Bertel waa xogeye ka tirsan wasaaradda deegaanka iyo maaraynta dhirta ee dalka Koonfurta Suudaan, waxaana uu sheegay muhiimadda ah in ay tahay dadka ku nool iyo kuwa siyaabaha kala duwan uga munaafacaadsada agagaarka webigaasi Niil in ay ku baraarugaan.
Dadku
si toosa waxay uga cabanayaan biyaha webiga Niilka ama togaga, taasina waxaa ka dhasha xanuunka daacuunka, shubanka iyo cuduro kale oo ka dhashay biyaha aan nadiif ahayn. Haddaba xalka keliya ee lagu hagaajin karo tayada biyaha koonfurta Suudaan waa in la sameeyo hannaanka maaraynta qashinka, uskaga, bacaha iyo caagaga oo dhammaantood marka biyaha ay ku dhacaan ay u daran yihiin caafimaadka.
Luis waxa uu isaguna aaminsan yahay in bilow wanaagsan ay noqon doonto in dowladda South Sudan ay fududeyso amaba ay sii wado aqoonis weydaarsiyada lagu baranayo maaraynta qashinka ee wax lagaga qabanayo xaaladaasi deegaanka soo wajahaysa. Xalka muddada dheer soconaya markii ay qiimeeyeen hay-adda Community Action Against Plastic Waste waxa ay sheegeen inay tahay tallaabada ururinta qashinka lagu soo qubo sida joogtada ah, islamarkaana cashuur laga qaado waxyaabaha caagaga ku jira oo la qaaliyeeyo cashuurtaasi, ganaaxna lagu soo rogo dadka bacaha iyo caagaga ku tuura meelo aan ku habboonayn. Waa kan Joseph oo arrintaasi ka hadlaya.
So now as a country we have joined with the UN.
Anagu dal ahaan waxaanu ku biiray barnaamijka wax ka qabashada deegaanka ee qaramada midoobay anagu adeegsanaynaa guddiga wadaxaajoodka ee dowladda, waxaanuna diyaarinaynaa heshiis mamnuucaya wasakhowga iyo qashinka gaar ahaan caaga oo khatar ku haya caalamka oo dhan.
Luis ayaa isaguna sheegay in xaaladda magaalada Bool ee dalka South Sudan iyo taa guud ee webiga Nile ay marayaan meel iskoysa oo haddaan wax laga qaban keeni karta khatar aan laga soo waaqsan.
aad iyo aad bay umaadsan tahay Saare Cidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha v o da Shaile Pony ay ka soo dirtay dalka Koonfur Suudaan. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idinkiin baaqiyaatana dhegeysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu daabiceen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Cabdixakiinow wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Malawi Saulos Chilima iyo dad kale oo ku nafwaayay shil diyaaradeed sida uu xaqiijiyey muqbaahiyaha qaranka waddankaasi isaga oo madaxweynuhu ka hadlayo.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay burburkii diyaaraddan oo siday, Chilima ahaa madaxweyne ku-xigeenkii weliba xaaskiisii iyo xubno kale ayaa ku socotay aaska mas-uul hore oo wasiir u ahaa, waxaana isniintii laga helay keymaha buuraleyda deegaanka Chinkagawa oo ku taala waqooyiga dalkaasi. Shaqaalahaaga dhinaca diyaaradaha ayaa sheegay in aanay diyaaraddan isku dayin inay ku degto madaar ku yaalla magaalada waqooyiga dalkaasi ku taala ee Mzuzu, iyadoo sababtuna ay ahayd cimiladu aada u xumayd, iyadoo ay tilmaameen inay ku noqotay markii dambe magaalada caasimada oo ah dalkaasi ee Luhulanwe.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay markii ay diyaaraddu ka noqotay magaalada caasimadda ah ayaa la waayay xiriirkii diyaaradda oo ay ka baxday qalabka lagu hago diyaaradaha iyo khadkii diyaaradahaba. Waxaa diyaaradda la socday 7 qof oo rakaab ah iyo 3 shaqaale ah markii ay dhacday. Madaxweynaha dalka Malawi ayaa shir jaraa'id oo uu si toos ah looga baahiyey muqbaahiyaha waddankaasi ku sheegay in aanu qiyaasi karin niyad jabka iyo murugada bulshada waddankaasi dareemayso. Waxa uu ku qeexay madaxweyne ku-xigeenku intay shilka diyaaradda inuu ahaa nin wanaagsan, aabo ku qaaliya ubadkiisa iyo soo jabadiisa u wanaagsan. Waxa kale oo uu ku sheegay inuu ahaa waddani waqtigiisa u huray bulshadiisa iyo dalkiisaba.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ku sheegay in daraasad ay samaysay hay-adda ray ururinta qaada ee YouGov ee dalkaasi Britain ay ku ogaatay in kulankii dood ahaa ee ugu horreeyey ee ay yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak iyo weli hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Keir Starmer in 46% dadkii doodaasi daawanayay ay aaminsan yihiin in doodaasi uu ku bediyo hogaamiyaha xisbiga mucaaridku. Tiradaasi oo ah 3 qofba 2 qof oo ka mid ah, halka boqolkiiba 63 ay sheegeen in ra'iisul wasaaruhu uu doodaasi ku roonaaday.
Abdixakiin oo sida wargeysku daabacay labada murashaxba waxa ay sheegeen in aanay kordhin doonin cashuurta iyagoo si toos ah muqbaahiyaha i t v uga jawaabaya su-aalo ku saabsan doorashada oo ay weydiiyeen dadkii kasoo qayb galay dooda. ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo Abdixakiin oo mar kale raaligelin waxa uu ka bixiyey inuu goor hore ka tagay xuskii lagu maamuusayey askartii ku dhimatay dagaalkii labaad ee dunida ee toddobaadkii aynu soo dhaafnay ka qabsoomay halkan.
Abdixaafid oo sida wargeysku daabacay ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa sheegay in aanay kordhin doonin cashuurta laga qaado dadka shaqaalaha ah, halka hogaamiyaha xisbiga mucaaridkuna uu sheegay in iminka dadka laga qaado cashuur badan oo aanay kordhin doonin. Waxaa kale uu sheegay in dhakhaatiirta ay kala xaajoon doonaan murankii mushaharka ee la xidhiidhay, balse waxa uu sheegay in dalku aanu awoodin kordhinta 30% sida ay dhakhaatiirtu dalbadeen. Su-aalaha adag ee la weydiiyey ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa ka mid ahaa adeegyada caafimaadka iyo weliba muhaajiriinta sida sharci darrada ah dalkaasi kusoo galaya.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa barnaamijkeena waxyaabaha wargeysyadu daabaceen. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaan idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiim iyo aniguba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ba mahadsan yihiin Cabdixaafid iyo Cabdixakiim, welina waxaad la socotaan v o a Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno kaalinta social mediaha ama baraha bulshadu ay ka qaataan wacyigelinta iyo shaqo abuurka dhallinyaradu ma tahay mid sidii la rabay dhallinyarada u waanisa oo tababarada iyo wacyigelinta ula socodsiisa, mise waxa ay qayb ka yihiin burburka iyo hadimooyinka ay dhallinyaradu la kulmaan oo tiro aada u badan la sheegayo inay haatan ku jiraan xabsiyo kala duwan, islamarkaana mustaqbalkoodu uu mugdi u muuqdo. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Aadan Maxamed Xasan, Aadan Yare oo ah saxafi ku dhaqan magaalada Nairobi, iyo Maxamed Cali Xaaji M B oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda. labadu waxay joogaan magaalada Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Aadan Maxamed Xasan. Aadan Yare,
dhallinyaradu sidaa ogtahay kaalin weyn oo mugleh ayay bulshada kaga jiraan. dalna dadkiisa wuxuu lafdhowr u yahay waa dhallinyaro. dhallinyaro haddii aysan jirin ama dhallinyaradu aan la caawinin oo waxaan loo qabanin, dee dalkaasi dal horumaraya ma noqonayo. marka dhallinyaradu waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo barnaamijyo la yiraahdo isdhexgalka bulshada, maaragtay seminaaro loo furo, la baro maaragtay sida maaragtay maxaa la dhihi jiray wacyiga markaas taagan looga baxo shirarka kala duwan, social mediaha oo maaragtay maxaa la dhihi jiray aada loogu wacyigeliyo. dee dhallinyaradu haddii aan wax loo tilmaamin dee ayagu isdirimayaan wuxuu waa dhallinyaro. social mediahu hadduuba kasii fiican yahay markii hore, because hadda waxaad maaragtay nasiib u helaysaa in adigoo aadan TV tegin oo aadan maaragtay radio tegin aad la hadli kartaa bulshada oo si toosa ula hadli kartaa wax walbo ku saabsan wacyigelinta dhallinyarada, halkaas aa u gudbin kartaa.
Maxamed Cali Xaaji M B,
marka social mediada wuxuu ka riday god dheer buu ku riday. marka social mediada Facebook waa tibto waa TikTok Snap, marka social mediada waxaan qabaa anigu god fool xun inay ku riday oo dhallinyarada ay ka jeedisay waxbarashadii, ay ka jeedisay horumarkii, ay ka jeediyey shaqadii iyo waxqabadkii oo dhan inay ka jeedisay aaminsanaan oo dragis ay bilaabeen dhallinyaradii meesha ay ku mashquuli lahayeen waxbarasho ama ay ku mashquuli lahaayeen ganacsi ama ay ku mashquuli lahaayeen danahooda inay naftooda hormariyaan dragis iyo xaggeysi aadeen.
isla su-aashii waxaan ku weydiinayaa Aadan Maxamed Xasan. Aadan Yare, waxaad ka mid tahay dadka mediaha ka shaqeeya, ma kuu muuqataa inuu isan sidii la rabay social media uuna u shaqeyn xaggii shaqo abuurka, xaggii socialka, xaggii cilmi nafsiga, xaggii mustaqbalkooda inuu mugdi ka dhigayo oo uu jar ka ridayo? isla su-aashii aadan ku weydiin.
weldan yasinow, social mediahu hadba sida loo isticmaalay ku xiran tahay, kuma xirno maaragtay mana la oran karo dhallinyaradu god buu ku ridayaa. tusaale ahaan dhallinyarada hadda aynu aragno waxyaala ayay xayeysiyaan, businesska ayay xayeysiyaan, waa dad lagu xiran yahay oo maanta la oran karo dhallinyarada maaragtay noo geeya oo lambaradooda lahaayo. marka social mediaha hadda la taagan yahay waa meesha ugu haboon oo dhalinyaradu ma aragtay wax walba kusoo gudbin karaan, oo haddii ma aragtay xayeysiin la yiraahdo, haddii bulsho lala hadlaayo, haddii shaqo la raadinayo, haddii ma aragtay la rabo in ma aragtay maxaa la dhihi jiray dad la raadiyo ama ma aragtay la sameynayo ma aragtay isdhexgal bulsho, waa meesha ugu fiican, platformka ugu fiican ee maanta la taagan waa social media.
MB, isla su-aashii haddii aan ku weydiiyo, waxa weeye dad badan oo is-aqoonay baa isku baranaya, gaar ahaan dhalinyaradu shirarka ay isugu imaanayaan, iyadoo adduunka bari iyo galbeed meel kastoo ay joogaan isku casuumayaan oo ku kulmayaan oo tababaradii lagu qaadanayo, miyaanay ku muuqanin inuu fududeeyey marka loo eego waqtiyadii hore?
waxaa soomaalida marka hore dhalinyarada soomaalida way isu imaan jireen, way shiri jireen, wacyigelin baa jiri jirtay, waxba isu sheegi jireen. Waayadii hore samantiyadii waxaa jiri jiray hanuunin, waxa la yidhahdo dhalinyaradu waa lasi hanuunin jiray, waxba laisu sheegi jireen. Laakiin hadda waxaa soo baxay waxa la yidhahda diraq dam iyo waxbaa soo baxay hadda qawshi waa adkaa, baa soomaal lagu ciyaarayaa, dhalinyaro youtube leyaa soo baxday, cid walbay wareysanayaan, dadka ay wareysanayaan wax walbay ku hadlayaan, wax walba ay ku hadlaan, miidiyadii iyo shacbiyadii gudbinta dadka ay u gudbinayaan warba kama hayaanba. intaas erta fiuska uu ku heliyo wax weyn u arkaa. Qabyaaladii baa la fududaystay oo miidiyadii fududaysay, reer hebel haddaan nahay draaggii baa la fududaystay. Wax miidiyada wax ayan samayn oo foon xun soomaaliya kama dhacayaanba. Nin baa gabar kufsanaya markaas soo duubaya, nin baa qof dilaya, qof dilaya uu soo duubaya. Xagee adduunka waxaa lagu arkay qof dilaya bilaadan qof soo duubaya? Xagee lagu arkay waxaa?
Aada yare marka la eegayo saxaafadda waa isla su-aashii, waxaa jira wax la ilaaliyo, qof la dilayo, qof la kufsanayo, dad dhibaato loo geysanayo, waxyaabahaasoo dhan miyaanay ka mid ahayn waxa dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay dambiyada galaan oo ay shaqadoodii ka leexdaan?
Yasiin, hortaas lama oran karo. Waxyaalaha maaragtay waxyaalahaas camal dadka sameynayo waa dad aada u kooban oo aan fahamsaneyn macnihii social media uu leeyahay. Marka labadaas qof ama maaragtay qofkaasi wax sameynaya, haddii maaragtay hal meel lagu soo wada jeesto oo la yidhaahdo waxaas anagu saameyn naguma lahan, waxaasna maaragtay wax hankeena iyo inaa maaragtay dhalinyaradu daraagiiska ay isticmaalaan nagu hagaaya ma ahan, waa in la yidhaahdo oo maaragtay oo hal dhinac lagu soo wada jeesto lama dhihi karo. Labadaas shay keliya maaragtay haddii la arko reeradu ku fasahaadaan lama dhihi karo. Waxaa ka badan waxyaalaha faa'iidada leh ee social media laga dhaxlo.
MB, waxaynu joognaa gunaanaadkii baynu joognaa, waxaana aynu weli kusii soconaynaa su-aalihii ku saabsanaa sida dhalinyarada shaqada loogu abuuri karo oo baraha bulshadu ay door ku leeyihiin, iyo isdhexgalkii bulshada iyo mustaqbalkooda sidii lagu hagaajin lahaa. Marka laga soo tago falalka yaryar ee dhacaya, miyaanay ku muuqan horumarka uu samaynayo dad aan isaqoon oo isku baranayo, wada shaqaynayo, tababarada wada qaadanayo, xirfada la qaaday? Miyaanay ku muuqan dadaalada aada soo kordhiyey social media waa baraha bulshada?
Waxaa jira dhibaatada iyo anfacabaasdhigaa. Waxaa hadday yimaadaan dhibaatadiisaa boqolkiiba boqol badan, anu hadda anfac uu leeyahaba garanmayo, waayo mediada waxaan xumaan ahaynba lagu soo gudbiyo, qabyaaladaa lagu soo gudbiyaa. Anigu waxaan oran lahaa Kenyan waxaa ugu afdheer, culamada waxaa ugu afdheer ninka la yiraahdo Umal, war sheekh Umalow ka hadal. Dowladaha East Africa oo dhan waxaan ugu baaqayaa in ay joojiyaan TikTok, meel ugu soo wada jeensadaan, ay ka shiraan, ay joojiyaan si dadkooda u badbaadaan. Anigu waxaan jeclaan lahaa qaybaha kaleeto oo baraha bulshada ah in lala socdo, sharciyo loo sameeyo, la socdo TikTokna in la xiro. East Africa oo dhan waxaan u sheegayaa inay xiraan, especially Soomaalida, culummadeeda iyo dowladda Soomaaliya inay iska kaashadaan TikTok si la iska celin lahaa oo loo xiri lahaa.
ugu dambeyntii aadan maxamed xasan aada yaray, muxuu yahay xalku maadaama adigu aad ka mid tahay dadka baraha bulshada ka shaqeeya?
Xalku waxaa weeyey social mediaha maanta aynu joogno wax la taaban karo ayuu dhalinyaradu u hayaa. Had waa ogeyd markii dowladda Soomaaliya dhahaysay waa la xiraya TikTok, boqolaal qofaa ku nool dhalinyarada maanta shaqo aan TikTok ahayn ma hayaan, because ganacsiyay ku xayeysiyaan, wax walbay kusoo bandhigaan. Marka waxyaalaha u baahan in laga qabto oo ma aragtay waxyaalaha aad ku xun waa wax la xakameyn karo. tusaale ahaan qofka isticmaalaya akoonkan waa qof la yaqaano waay, ilan dadku waa dad tiro kooban weeye. Qofka markii lagu arkay in maaragtay waxyaala qaldan uu soo dhigayo, ayar akoonka laga xiri karaa, wax weyn maaha. Yasiinow, waxaa jira tusaale oo hadda TikTok ma aragtay oo ka mid ah social media lagu soo kordhiyey, wax la yidhahda translation, oo ma aragtay socdo. Marka qofka hadduu four times ama five times uu isku dayo wax qaldan inuu qoro totally ba committee is xiraya committee is xiraya meeshuna ma aragtay qofku wuxuu qoray uu ku ekaanaya ma qori karo waxa weey ma aragtay translation ka ku socdo marka ma noqon doonto in qof walba wax alaala wuxuu rabo inuu soo dhigo ma noqonayso laakiin social media aad iyo aad lagu baahan yahay waxa weey ma aragtay waa isgaarsiinta hadda ma aragtay bulshada ku gaar meel kasta ay joogan qofaa maanta ma aragtay ka baraneysa adduunka cirifkiisa joogo haddu hadii social media aysan jirin se ku baran lahayd ma baran kartid marka social mediaha waa wax loo baahan yahay laakiin waxyaalaha ma aragtay lasoo bandhigayo ayaa u baahan in maarta fitir lagu sameeyo
ad iyo aad ayaad u baahansantahay kuwaas waxay ahaayeen maxamed cali xaaji m b oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda iyo aadan maxamed xasan aadan yare oo isaguna saxaafi ku dhaqan dalka kenya
aad iyo aad u mahadsan yaasiin ciise wardheere oona la socodsinaya xubintaasi dooda gaaban welina waxaad la socotaan v o a washington haddana waxaan u baadhanaa dhinacii sugaanta heestaasi waxay u dambaysay barnaamijkaygii caawaya dunida. Intaynu haddii la idhaahdo mar kale berri dib u kulmi doono, waa dhammaan bahda v o a iyo anigu ah maxamed cabdiudin kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.